Radio 24/7 dokumentar præsenterer Den brændende mand, afsnit 16. Den 1. april 2014 kl. 10.38 står en mand i flammer på parkeringspladsen foran Brøndby Rådhus.
Så sagde det puff, og så var han helt omsmidt af flammer.
Han har sat ild til sig selv. Dagen efter skrev pressen, at manden var 40 år gammel, og at han havde fået en besked af socialforvaltningen, som fik ham til at overhælde sig selv med brandbar væske. Mere fik vi ikke at vide, og historien forsvandt lige så hurtigt, som den var dukket op. Måske fordi det skete på aprilnarens dag. Men hvem var den brændende mand, og hvorfor begik han selvmord? Hvad lavede han de sidste 24 timer, inden han døde? Hvor kom han fra? Hvem var hans familie? Og hvem var hans venner?
Det han fortæller mig, at det kommunen har sagt til ham, hvis du bliver smidt ud af lejligheden, så tager det dine børn fra dig.
Igennem 25 udsendelser vil dokumentaristerne Nana Vest og Birgitte Ellemann Høgh minutiøst gennemtravle mandens livshistorie. Hvordan var hans liv? Og hvad var det for en besked, der fik ham til at sætte ild til sig selv foran Brøndby Rådhus? Den brændende mand. Afsnit 16.
Hallo? Hallo, Puk, det er Nana Vest.
Hej, Nana.
Hej, Puk. Kan du huske, vi snakkede sammen om den der mand, du kaldte ham Brøndby-manden, kan jeg huske, som satte ild til sig selv 1. april 2014 ned foran Brøndby Rådhus?
Ja.
Nu har vi fundet ham.
Okay.
Ja,
hvor fanden har I fundet ham hjem?
Jamen, vi gjorde ikke helt, som du sagde. Du foreslog, at vi skulle slå et telt op derude
ja.
Og stod. Men ja. vi gjorde det næsten. Altså, vi gik i hvert fald rundt i gaderne dernede og spurgte Gud og hver mand.
Mm-hmm.
Og det virkede fuldstændig håbløst, nøjagtigt ligesom du havde beskrevet det.
Mm-hmm.
Og det var det ene, vi gjorde, det gjorde jeg, samtidig med Birgitte sad derhjemme og prøvede at gå den mere officielle vej og tale med Brøndby mm-hmm. Kommune og tale med Ib Terp, som er borgmester og alt muligt.
Hermerisk lukket, ikke også?
Fuldstændig lukket, men de har ja. Også afsidspligt, ikke?
Mm-hmm.
Nå, men det er faktisk noget tid siden, at vi fandt ham så på gaden, mm-hmm. eller hvad man skal sige. Der var nogen, der det startede med, at der var en, der havde siddet ved siden af ham, da det skete, inde på socialcenteret.
Nej, hvor sindssygt.
Jo, det var den allerførste, vi mødte, faktisk.
Nej, hvor vildt.
Ja, han gik
så det var ligesom at finde en nål i en høstak, og I gik bare ud og gjorde det, og alle kunne bare have gjort det der. Eller også var I bare ekstremt heldige.
Ja, men belanding, tror jeg, ikke? Det tog da noget tid, men vi fandt ham. Puk er socialrådgiver på noget, der hedder Café Exit.
Ja.
Som er hvad for noget, Puk?
Det er en lille NGO'er. En lille fondsdrevet virksomhed, som arbejder med indsatte og tidligere indsatte.
Og så er du brevkasseredaktør på Ekstra Bladet.
Brevkasse, ja.
Ja.
Skal jeg præsentere, at vi er kommet hjem fra Rumænien og alting? Skal jeg.
Ja, men kort, som du siger, ja. I forhold til det der med, at han ikke kan holde ud. Du skal ikke gemme vores tur i Rumænien i hvert fald.
Jo, altså først så. Okay, jeg sidder hjemme hos Birgitte. Vi sidder hjemme hos Birgitte Ellemann Høgh, og jeg hedder Nanne Vest. Og vi er i gang med at undersøge sagen om Jonel Mitrofan, som satte ild til sig selv foran Brøndby Rådhus i 2014. Vi er netop kommet hjem fra Rumænien, hvor vi har besøgt hans slægtninge. Og det, som hans stemor sagde til mig, det var, hvad var det for en besked, Jonel fik af Brøndby Kommune, som gjorde, at han satte ild til sig selv? Det svar vil hun rigtig gerne have. Det spørgsmål vil hun rigtig gerne have besvaret. Og det må man sige, det vil vi også rigtig gerne. Og jeg har søgt aktindsigt via offentlighedsloven. Og der er ligesom to muligheder, når man søger aktindsigt. Den ene er offentlighedsloven, og det er den, man kan benytte sig af som journalist. Og den anden er forvaltningsloven, hvor man kan søge som privatperson. Og vi vil rigtig gerne have fat i Alexandra, fordi jeg tror, at vores chancer for at få den her aktindsigt er større gennem forvaltningsloven og gennem Alexandra, som var Jonels samlever. Hvis hun kan få aktindsigt i sin egen sag, og det burde sådan set ikke være noget problem, så vil den sag jo også fortælle os en hel masse om Jonel, og hvad det kan have været for en besked, han fik på Brøndby Rådhus den dag. Så, Birgitte, vil du ikke være sød og ringe op og prøve at få fat i Alexandra?
Dit opkald er blevet videresendt til et automatisk talebeskedssystem. Optag din besked efter tonen. Når du er færdig med optagelsen, kan du lægge på eller trykke 1 for flere valgmuligheder.
Hi Alexander, this is Birgitte from Radio 24/7. We are back from Una Duarte now, and I really like to talk with you. I hope you're okay, Alexander. I hope you're not in trouble. I think it's strange we haven't heard from you in soon a week. Yeah, we have spoken with some relatives to Yonel in Una Duarte and have, of course, a lot of information about his life in Romania. And now we are back and on the track again. Both Georgetta and Konstantin said, what kind of message did Yonel get on Brøndby Rådhus? And we really want to find out what happened. We have tried to get access to the files through Brøndby Kommune, and it would be easier if you could help us. I also think you have some papers at home about what happened the month before Yonel died. So, yeah, please call me back as soon as you hear the message. I hope you're okay, Alexander. Bye bye.
Hej.
Hej, du må godt sige hej i det hele taget. Jeg kommer fra Radio 24/7. Hej, tak. Det handler om, vi er ved at lave 25 programmer om den mand, der satte ild til sig selv foran Brøndby Rådhus 1. april sidste år.
Altså, jeg ved det ikke. Danmark er en korrupt stat. Jeg kan ikke lide Danmarks personligt, fordi altså, der sker meget med gravpladserne, og når lige snart vi skriver på Søren Andersens gravplads, så bliver der så sagt, at det er herværk. Men når der bliver udlagt op til 100 gravpladser, så er det drengestreg. Du kan selv høre logikken i det, ikke?
Mm. Men tak for snart. Selv tak. Hej hej.
Hallo, det er Nana.
Hej. Velkommen.
Hej, tak skal du
have. Ja,
goddag. Hej.
Jeg har nogle gæster. Det er min
lærer. Nå, no, hej. Og du er gæst, eller bor du her?
Nej, jeg bor her ikke. Jeg bor lige herovre. Det er okay. Ikke sko.
Nå, no, hej. 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 Er det June?
Ja.
Nå, no, hvor dejligt at møde dig. Ja. Nå, no, det er godt, du er her. Jeg er her alle sammen. Nu skal jeg lige have det hele af her.
Ja, du spørger bare nu.
Det skal jeg nok. Jeg er lige ved at finde lydniveau. Du har en meget, meget, meget dyb stemme.
Ja, 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 faktisk. Det er rigtigt. Det siger de jo altid.
Du bliver tit bange på hans stemme. Fordi den er så mørk. Ja.
Jeg sidder hjemme hos Musti, som også hedder Mustafa. Eller i virkeligheden hedder Mustafa, men kælenavnet er Musti. Og Mustafa er i virkeligheden grunden til, at vi overhovedet har fundet Yonels navn, og også at vi har fundet Yonels kone, eller samlever, var hun. De nåede ikke at blive gift, men de stod faktisk lige over for at skulle blive gift dengang. Yonel satte ild til sig selv foran Brøndby Rådhus, og det er mere end et år siden nu. Og Mustafa arbejdede sammen med Yonel i Aldi, og det var sådan, jeg mødte dig, det var fordi, jeg gik rundt ned i Brøndby Centrum og fik at vide, at han måske havde arbejdet der, den her mand, som vi endnu ikke havde navnet på. Og så gik jeg i Superbest, og jeg gik i Netto, og så gik jeg i Aldi, og så mødte jeg en høj, flot mand, der stod og var, hvad var du i gang med der, da jeg kom ind?
Jeg var i gang med at sætte grønt og frugt og grønt på plads. Og så har du spurgt mig om Julianen, om han arbejder i Aldi i Brøndby Strand. Det siger jeg ja.
Og så fandt vi ud af, at han havde arbejdet nede i Aldi. Det var det næste sådan spor, hvor vi, hvor vi så fik hans navn af en tidligere kollega fra Aldi.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Og derigennem har vi så fået kontakt til hans samlever. Han havde 3 børn.
Mm. Og han havde?
Nej, han har så
vel ikke
nej,
død.
Han er jo død.
Ja, han er død, ja.
Ja, han havde tre børn.
Ja, jo.
Hun har jo stadig de tre børn og bor i en lejlighed i Brøndby Strand, ligesom du også gættede, at det var der, det var sket.
Okay.
Vi er jo i gang med at prøve at finde ud af, hvad var det egentlig for en besked, han fik på rådhuset den dag.
Mm-hmm. Så du spørger dem, hvordan er Jylland har været på arbejdsplads i alt det? Jeg kendte Jylland i 4 måneder. Han var en fremragende fyr. Han mødte de tid. Han har altid været glad. Og han trives godt i alt det. Han fatter alting faktisk lige, men man siger, altså, hvis man, jeg satte ham i gang med noget arbejde, fordi vi har forskellige varer i alt det. Knap 3.000 forskellige, det man kalder en tørvare og kølervare. Men han var jo faktisk godt til at finde ud af det. Han gør det faktisk, han kan gøre, og han forstår faktisk mange ting, som jeg lærte ham op, og efter rækkefølge, hvordan varen skal lægges på plads. Og han var glad for sit arbejde, han har været glad for kollegaen. Jeg har 5 kollegaer i Aldi. Vi arbejder sammen. Og han var ansat i 20 timer om ugen. Det er jo kommunen, der har sat ham i aktivering i Aldi.
Ja, han startede i...
Jeg
talte med Jette i går, og hun sagde, Jette er en anden kollega fra Aldi. Hun arbejder der ikke mere, men hun arbejdede der dengang også, da han startede, hvor du også var der. Og der, hun mener, det var enten slutningen af september eller starten af oktober 2013, at han starter. Og der starter han som noget jobtilskud eller...
Ja, fra kommunen.
Ja.
Det er lidt sådan aktiverings... lande, altså...
Ja, det var noget aktivering. De kom ned, hun siger, at der kom nogen ned en dag med ham, en uge før han skulle starte, eller nogle dage før han skulle starte. Var du
fra kommunen,
Var du på arbejde den dag?
Nej, der var der ikke.
Men så, kunne...
ja, så kommer jeg en dag efter, at jeg har hørt, min chef, han sagde, der kommer en, som hjælper os med arbejde, fordi vi havde brug for en, faktisk. I deltid, eller man kan kalde det. Og han var jo, altså, og så jeg spurgte ham, hvordan var det med hans kontrakt, så siger han, kunne være her kun i 4 måneder. Men vi kan godt beholde ham, hvis han var interesseret.
Okay, for det er nyt for mig. Ja. Så han havde oprindeligt en kontrakt på 4 måneder.
Ja.
Og hvis nu, og den var den første måned, hvor han var i aktivering, var det en del af den kontrakt, eller...
Ja, det er alt de 4 måneder faktisk, det er en del af kontrakt.
Men til at starte med, var han fuldtid, eller startede han på 20?
Nej, han starter kun på 20 timer
i
4 måneder.
Og der har jeg så søgt aktindsigt, og der er en jurist, der har lært mig nogle ting omkring, at der er jo 2 muligheder, når man vil søge aktindsigt. Det ene er, at man kan søge via offentlighedsloven som journalist, og det andet er, at man kan søge via forvaltningsloven som privatperson.
Ja.
Og det er jo så, det sidste er nok det mest sandsynlige, at vi får aktindsigt gennem Alexandra, som hun hedder, hans samlever.
Hun og man skal også anmode om sms'er, notater og besked, mails, mener jeg.
Okay.
Skal vi også sørge for at få med. Det er han som udgangspunkt udelukker de det.
Nå. Ja. Mm. Vi har bedt om den fulde, der er noget skrev. Aktindsigt, den fulde kommunale journal, sagde han.
Ja. Ja.
Det, hvad hedder det, juristen, ikke?
Ja.
Men han anser det for usandsynligt, at vi får aktindsigt. Og jeg vil sige, jeg har talt med kommunaldirektøren dernede, og han var ikke just begejstret for, at vi arbejdede med det. Han kunne slet ikke se noget formål med sådan nogle udsendelser, andet end at snage i andre menneskers tragedie og så videre. Så jeg tror ikke, vi prøver at få aktindsigt. Og så er der det andet uheldige, at hans samlever Alexandra der, hun er som sunket i jorden lige pludselig. Og hun ville ellers hjælpe os gennem forvaltningsloven, ikke?
Så vi står... Ej, hvor mystisk, altså. Hvorfor er hun forsvundet?
Ja. Det ved vi ikke.
Så du er i Aldi i en 3-4 år, ja, inden Jonel så starter. Nej, 3 år, ikke? Han, ja, kommer i efteråret, ja. Ja. 13.
Ja.
Kan du huske første gang, du mødte ham?
Den dag, jeg mødte ham, var sådan lidt nervøs, hvem jeg skulle møde ham der, ikke? Hvem jeg er. Og så han fandt ud af det, jeg er stille og rolig fyre og sådan noget, så fortalte jeg ham, hvad vi skal lave, og hvordan vi har det med hinanden. Og det var han glad for at høre. Ja, vi kommunikerer rigtig godt. Det er ikke noget, han kender sådan lidt fransk, og også lidt fransk, lidt tysk. Han er sådan lidt...
Vi leder efter hende, og vi ringer til hende, og vi sender sms'er. Måske er det, fordi vi har været i Rumænien. Vi har lige været 4 i Rumænien. 3-4 dage i Rumænien, og har talt med hans slægtninge dernede.
Er han fra Rumænien, eller hvad?
Ja, han er rumæner.
Okay, okay.
Og han kom til Danmark, ja, i 7.
Okay.
Og så døde han i 14. Så der har han boet, ja, her i 7 år, ikke? Og, ja, der har han startet med at arbejde på Ringsted Spærfabrik. Og så var de flyttet til København. Og der var han hus forbi sælger en periode, mens hun havde et rengøringsjob på et hotel. Okay. Og senere, ja. Ja, og senere flyttede de så til Brøndby Strand.
Mm.
Og der havde de begge to arbejde på Suntex, som er sådan en rengøringsfirma. Ja. Og så til sidst fik han så et jobtilskud, eller hvad hedder sådan noget, løntilskudsjob,
ja,
i Aldi.
Aldi, ja.
Ja.
Han fortæller dig en masse ting om sit privatliv, ja, og, sådan, ja, og sin situation og, ja, sin fortid, ja, i Rumænien.
Ja, ja.
Og hvad fortæller han dig om den situation, han er i nu?
At den situation, han havde det, at først den måned, altså efter den måned, han var hos os, så begyndte han fortælle mig, at han har problemer økonomisk. Så jeg sagde, jeg har altid haft arbejde. Jeg har aldrig været på bistandshjælp, så jeg ved ikke, jeg kan ikke sådan lide det. De detaljer. Jeg kan ikke de detaljer, der som sådan. Men jeg sagde til ham, jeg kan godt hjælpe dig. Og så sagde han, han får nogle chokolade fra Brøndby Kommune. Han havde jo et problem, fordi han sagde, at han kan ikke betale huslejen. Så hvorfor kan du ikke betale huslejen? Så sagde han, fordi de lønsel, han får, fra DSB, vi får den første om 30.
Nej, fra Aldi.
Nej, ja, undskyld. Fra Aldi. Fra først den slutten af 30, den 30. Og det er rigtigt, alt lønsel, det kommer først den 30. Og penge, man får den første. Ikke? Det kommer, hvordan weekenden falder for den sidste måned. Ikke? Men problemet, han havde jo, han skal have lønsiden til kommunen og lægge dem frem, hvad han tjente faktisk i den måned.
Mm.
Men kommunen kan jo ikke udbetale penge til ham, først jeg har fået alle lønsedlerne på bordet.
Altså, I fik jeres lønseddel den 30.
Ja, det får vi altid den 30.
Og hvad er så problemet? Så kan kommunen vel bare betale en måned bagud?
Altså, det vil de ikke. Det ved jeg godt. Han kan ikke få nogen penge først, han har lagt lønsedlen på bordet.
Nej. Og okay, så han kan lægge lønsedlen på bordet måske, hvis vi nu siger, at vi taler om...
Den første eller den anden.
Hvis vi nu siger januar, ikke?
Ja.
Så kan han lægge sin lønsed på bordet den 1. eller 2. januar. Og hvad er problemet i det?
Problemet er, at han kan ikke få penge udbetalt først den 5. eller den 6.
Ja.
Så kan han ikke betale husleje.
Så han har levet fra måned til måned sådan.
Ja, men han kan ikke få penge først, han aflever lønsedler.
Du sagde nogle ting sidst omkring den der reform. Ja. Ja, der er jo flere forskellige reformer måske, der er relevante her, men der var jo
kontanthjælpsreformen, fordi hvis han har været løntilskudsjob, så har han været under kontanthjælpsreformen, ikke?
Jo, og noget af det, hans arbejdskollega Musti, som er sådan en marokkansk mand, som han havde et nært forhold til. Han sagde, at Jonel havde store problemer, fordi at lønsedlen og opkrævningen fra boligselskabet krydsede hinanden den forkerte vej, sådan så at han, fordi Brøndby Kommune ville jo skulle supplere hans løn op til kontanthjælpsniveau, men det ville de først gøre, når de havde hans lønsed. Men hans lønsted fik han først 5 dage efter, at huslejen skulle være faldet.
Ja.
Og det frustrerede ham helt enormt.
Ja.
Og det betød, at han hele tiden var bagud med at betale husleje.
Ja, og så fik han restancer fra boligselskabet, sikkert på huslejerestancer, som røg oveni. Det gør de jo.
Så du siger, at hans problem var, at han skulle betale... Normalt skal man betale husleje hvornår?
Den første, jo. Vi betaler alle sammen.
Man betaler husleje den første?
Den første, ikke?
Og hvis man...
Og så skal han lægge løn søndag den første. Og så skal han supplere af benene af kommunen.
Og de kommer måske først den femte?
Ja, den femte. Hvordan er det godt kommet? Det siger jo sig selv.
Men når jeg ikke, nu bor jeg altså i andelslejlighed, men når jeg ikke betaler til tiden, og det sker, så får jeg jo bare en rykker, og så betaler jeg måske bare den tiende.
Ja, det har han også, en rykker. Det har han også haft en rykker. Nu har han haft 2 rykker. Altså han har en rykker allerede for den første måned, han var hos os.
Men så kunne han jo bare betale den tiende, eller den sjette, eller den syvende.
Ja, det er rigtigt, det sagde han også, ikke? Det sagde han også. Så er der nogle måneder, han har jo ikke faktisk penge til husleje.
Hvorfor havde han ikke det?
Fordi de skal jo også have noget at leve af.
Nå, så problemet var også, at han ikke fik nok penge.
Nok penge, ikke? Det var det er de 20 timer, han arbejdede, ikke? Det var ikke nok faktisk.
Nej, ja. Altså June og jeg, vi regnede ud, at 20 timer om ugen, det måtte give ca. 10.000 kroner om måneden før skat.
Ja, før skat. Ikke?
Før skat. Og så var der måske 6.000 efter skat.
Ja, altså timeløn er også det, men koster 110 kroner.
Og 110, ja, så det er lidt mere.
110 kroner, ja. Ikke mere 110
kroner. Nej, det er lidt mere end... Han vil tjene lidt mere end 10.000 om måneden. Så.
Ja, så kommer skat.
Nej, vent nu lidt. Det er kun 8.000.
8.000.
8.800.
Ja.
Før skat.
Ja.
Og så kommer skatten, og så ved vi ikke, hvor meget han betaler i skat.
Ja, det var det. Han siger, der var ikke mange penge tilbage.
8.800 før skat, det er ikke mange penge.
Nå.
Men så supplerede kommunen jo op med noget.
Ja, det
og ved du, hvor meget han fik der?
Nej.
Hans tidligere arbejdskollega og hans slægtning i Rumænien siger, at han var meget, meget bange for, at kommunen ville tage hans børn, fordi han ikke havde et sted at bo.
Ja, tvangsfjernelse.
Mm. Og de socialrådgivere, jeg har talt med, som endnu har vi ikke fået en socialrådgiver på bånd, men dem, jeg har talt med som baggrund, de siger, at det er hul i hovedet, og det er sort snak. At der ikke er nogen sammenhæng mellem boligforhold og tvangsfjernelse. Altså det, man tvangsfjerner børn på, det er jo ikke, at man ikke har et hjem, det er jo, at de er udsat for vold.
Jo, det passer ikke. Det passer ikke. Man kan sagtens, jeg har mødt forældre, som har fået sådan noget over hovedet, hvor at de er blevet boligløse, stået med deres børn, og så siger de, så må vi anbringe børnene, men de kan ikke hjælpe med en bolig. Det har jeg oplevet, så det passer ikke. Så
det men er det ikke ulovligt? Er det ikke ulovligt?
Jo, men der foregår mange ulovlige ting ude i kommunerne.
Nej,
det har jeg fortalt mig 2 eller 3 gange.
2 eller 3 gange har han sagt til dig, at han...
Ja, jeg skal gøre, sagde han til mig.
At kommunen har troet ham med, at de vil tage hans børn.
Ja, hvis han ikke betalte husleje.
Men jeg har jo talt med nogle socialrådgivere, de siger, at det er sort snak, det giver ingen mening.
Det...
For de siger, at det er 2 helt forskellige ting, at... hele det der med jobcenteret og økonomien og bolig og sådan noget, det har intet at gøre med tvangsfjernelse, fordi man tvangsfjerner ikke børn af økonomiske grunde. Man tvangsfjerner kun børn, hvis der er grov omsorgssvigt eller vold. Eller, det siger de folk, jeg har talt med. Det er ikke Brøndby Kommune, for de vil ikke medvirke.
Ja.
Men endnu i hvert fald. Men, og derfor tænker jeg... Jeg er bange for, om det kan være en misforståelse.
Ja, fordi han sagde så tydeligt, så sagde til ham, vi ved godt, vi har en lov her, der siger, at man kan ikke tage bare børn fra ham. Men hvordan en mand, han kan sige den 2-3 gange, jeg troede på?
Der kan sagtens sidde en eller anden sagsband og have sagt det der med, at det går den gale vej for jer, hvis I ikke har nogen bolig, så risikerer I, at jeres børn bliver anbragt, fordi at man kan ikke være boligløs i Danmark med børn. Og i stedet for, at man går ind og hjælper familier, anbringer dem på krisecentre osv. osv. Så kan jeg sagtens forestille mig, at der er nogen, der har sagt det.
Du har selv kendskab til sådan nogle sager? Eller?
Ja, det har jeg da. Ja.
Det har og hvad er der så sket? De er jo ikke blevet fjernet, børnene, vel?
Jo, der er også nogen, der er blevet fjernet. Jo, Fordi hvis du ikke kan tage vare på dit barn, hvis du som forældre står på gaden med børn og ikke kan finde en bolig.
Men er der ikke
et udgangspunkt ikke tage vare på dit barn? Ja?
Men er det ikke en menneskeret at have en bolig? Er der ikke noget med det?
Og
er der
jo, ikke noget? Men det er, sådan er det jo ikke i Danmark mere.
Men er det ikke sådan, at kommunen er forpligtet til at skaffe en børnefamilie en bolig?
Med det tilbud? Det er ikke for lov.
Jamen, skal de ikke tilbyde en familie en bolig?
Det er da ikke altid, de har. Altså lige nu, jeg står der lige nu med en familie, som er boligløs. To unge på kontanthjælp. Faren er kriminel. De har en lille dreng på 7 måneder. Altså dem har vi lige fået en krise sammen. Der er der ikke
med
lige som udgang. Ja, der er der ikke lige. Måske får de det, men de er boligløse lige nu.
Men det er
de der vildtroede. De der vildtroede, altså. Også i forhold til tvangsfjernelse sådan nogen.
Men så vidt jeg har forstået, så er det ulovligt.
Ja, ulovligt.
Altså, det er usagligt, og det er ulovligt.
Ja.
At bruge en familie med, at man tager deres børn fra dem, fordi
ja. Jamen, der er der mange ting, man er rundt omkring i de her kommuner, der er usaglige og ulovlige i de her sager her. Både i kontanthjælpssager, sanktioneringssager, børnesager. Der er jo ikke nogen, kommunerne er jo nogle egne små virksomheder, som sidder og forvalter de her områder ene og alene i alle de kommuner, der er i Danmark. Og de behandler jo sager vildt forskelligt fra kommune til kommune. Du tager til Lolland, du tager til København, du tager til Næstved. Altså, der er stor forskel. Brøndby, der er 98 kommuner i Danmark. Det er jo 98 små selvstændige virksomheder, der gør ting forskelligt.
Nu ringer jeg til Daniela, Alexandras søster, for at høre, om hun ved noget om, hvor Alexandra er blevet af.
Dit opkald er blevet videresendt til et automatisk talebeskedssystem.
Jeg tager ikke for at høre. Jeg sidder inde på Facebook, fordi jeg ville skrive til
Alexandra. Altså, vi må prøve at få fat i hende på alle de måder, jeg kan. Mens jeg var nede hos hende, der havde hun hele tiden Facebook kørende. Så jeg tænkte, det kunne være, at hvis hendes telefon var forsvundet, der var en mulighed her. Og Philip, som vi også mødte dernede, er på nogle af de her billeder. Der er et billede fra den 23. marts, hvor de sidder sådan tæt på hinanden med hovederne sammen, og der står der, jeg elsker dig, indtil jeg dør, min riksvogter.
Min riksvogter? Ja. Hvad er det?
Men altså, det er jo... Det,
er hun kærester med Philip? Er det det, du mener?
Det er det, jeg sidder og tænker lidt over. Hvorfor de skriver sådan, at de elsker hinanden? Det ved jeg godt, der er mange, der gør i dag, uden at det handler om den type relationer. Altså, børn skriver også til hinanden, de elsker hinanden. Og unge, ikke? Ja. Men altså, Philip er på det her billede, og det er så fra den 23. marts, og han er også på et billede fra den 25. marts. Der står der, jeg elsker, vil elske, hvordan i verden jeg lever. Men altså, der er også lige det, vi lige skal huske her. Det er ikke Alexandras historie fremadrettet,
nej.
Vi er
nej.
Så interesseret i, men det er bare skide mærkeligt, at vi ikke kan få fat i hende. Og han var jo også en del i hjemmet, og den ene dag, hvor han ikke var der, sagde hun til mig, jamen altså, det har Philip jo ikke noget at gøre med det her. Så der er nogle ting, jeg ikke får at vide helt, som de er, tænker jeg bare. Og det kan man også sige, hvad i verden kommer det mig ved, ikke? Nå.
Med mindre der er noget jalousi, som gør, at han ikke vil have, at hun snakker så meget om Lionel hele tiden, eller et eller andet, ikke?
Jo, fordi da vi sad og kiggede på Facebook og på Lionel, der kom Philip ind ad døren, og så lukkede hun computeren. Mm. Det ved jeg mærke i dengang.
Nå, men vi håber virkelig, vi får fat i Alexandra igen.
Det er vel en national lovgivning, altså
der står jo bare, ja, det står barnets reform. man skal forsøge alt andet, inden man tvangsfjerner et barn. Men hele det område der, det kan jeg snakke mange timer om.
Ja, det vil jeg rigtig gerne.
Nå, okay, så det skal jeg jo ikke gå i.
Ja, det må du gerne. Det nu, fordi jeg skal også spørge om noget andet. Eller jeg vil sige til dig, det er jo meget, meget svært for os at bevise. Fordi for det første kan vi ikke få aktindsigt. For det andet tror jeg, at de her trusler er blevet fremsat mundtligt. Fordi
ja, han, det kan de sagtens, ja.
Dem kan vi, det kan vi jo aldrig bevise.
Ja, I kan spørge moren.
Ja, vi kan spørge Alexandra, hvis vi kan få fat i det. Ja. Men vi ved fra hans arbejdskollega, at Jonel i hvert fald var 100% overbevist om, at han var blevet truet på den måde. Og arbejdskollegaen sagde, rolig nu, det er Danmark det her. Så noget sker
nej,
i Danmark, det må
det. Nej, det gør det. Det gør det, Nana. Hvorfor tror du, der er så mange tusinder? Der er 12.000 børn, der er tvangsfjernet. Altså, man tvangsfjerner og udsatte menneskers børn. Så det er reelt. Det er det jo.
Fordi de ikke har en bolig?
Fordi de ikke har en bolig, fordi de er på kontanthjælp, fordi de er fattige, fordi de kommer fra Rumænien, fordi de har 3 børn.
Men er det fordi en rigtig vurdering? Altså,
jeg kender jeg slet ikke den sag.
Nej, det gør det ikke. Men jeg tænker altså, bare, jeg troede bare, jeg skulle mere bare, til.
Nej!
End man var fra Rumænien, når man var fattig.
Nej. Hovedelementerne i tvangsfjernelser, det er jo ofte, at man, altså det er jo ikke, 12.000 børn, der er anbragt nu, som var udsat for vold og for, hvad hedder det, vold og overgreb, seksuelle overgreb og misbrug. Og det er jo ikke, det er jo fortal af dem. Mange af dem, der bliver anbragt, det er jo også bare socialt udsatte menneskers barn.
Og så det er det, han fortæller mig om de ting. Og så er der en dag, han tager kunden med, Jonal. Han tager sin kunde med og en svigermor. Jeg havde jo ikke haft tid så meget, så sagde dem, vi kan gøre det i fyraften.
Altså han tog sin kone og sin svigermor med ned i butikken?
I butikken, ikke? Ja. De havde nogle papirer, og de skulle vise mig, hvad de kan gøre. Om de kan få nogle...
Okay, så de bad dig om hjælp?
Om hjælp, ja.
Faktisk. Til at læse papirerne fra kommunen?
Det, ja, ikke? Og så jeg har læst nogle papirer, det er noget med fodretten.
Fodretten, det er dem, der smider folk ud af huset, ikke?
Ja. Fordi han fortalte mig, før han tager hans skole med og hans svigermor de papirer med. Men han fortalte mig, at han har problemer med fodretten. Hvis han betaler ikke hos rigtig tiden, så han er ud. Mm. Det var ikke det han var bange for, at blive smidt ud. Det er jo ikke det, han blev smidt ud af lejligheden. Det er det, han fortæller mig, at det kommunen har sagt til ham, hvis du bliver smidt ud, bombekommunen, de siger til ham, hvis du bliver smidt ud af lejligheden, så tager det dine børn fra dig.
For mig giver det jo mening, altså på en eller anden måde giver det jo mening, at sætte ild til sig selv, hvis der er nogen, der truer en med at tage børnene. Men det giver mening for mig at sætte ild til sig selv, fordi man har mistet sin bolig. Altså det er sådan helt med min egen sunde fornuft på en eller anden måde, så tænker jeg, at der er noget, der taler for, at ja, han har fået den trussel.
Mm-hmm.
Fordi man sætter sgu da ikke ild til sig selv, fordi man mister sin lejlighed.
Kommer ind på, hvor desperat man er. Ja. Altså, hvis man ikke har kunne se en udvej på noget som helst, så kan man jo tage sit eget liv, men...
Det er rigtigt, men man gør det foran kommunen, ikke? Han gør det.
Det er en manifestation, altså det har jo ikke kun været tvivl om, fra jeg hørte det første gang, hvad der var sket. En eller anden form for manifestation, ikke?
Det vi er nået frem til, er, vi tænkte i starten, kan vide, om han var en form for var det aktivisme, var det en protest, og så tænkte vi, eller var han fuldstændig ding-dong, skidtren eller sådan noget, ikke? Og i virkeligheden, så vil jeg sige, at det var ikke så meget, han var ikke ding-dong, så vidt vi kan vurdere, men han var traumatiseret, han havde oplevet nogle svimme ting i sit liv, og det var ikke en sådan politisk protest. Det var en personlig protest. Det var en desperat protest. Altså det var et forsøg på at råbe kommunen op, ikke? Jo. Og vi er ikke engang sikre på, at han ønskede at dø.
Nej.
Altså, men at det er blevet til på en eller anden måde, ikke? Men noget helt
andet er... Hvad er det, der er særligt der?
Jamen, det er så forfærdeligt, og det er meget mere forfærdeligt også, efter vi har været nede og besøge hans stemor og hans fætter og de mennesker, som...
Ja. Men de må jo også vide, de må jo også vide noget i forhold til det der.
Jamen, de siger, hans stemor sagde til mig, fordi jeg sagde, nå, det er jo komplekst med sådan noget selvmord her. Der, man kan jo ikke, der er jo ikke et klart svar på, hvorfor gjorde han det.
Mm.
Og så sagde hun, så tøvede hun lidt, og stod sådan og tænkte, og så sagde jeg, men er du ikke enig? Der er jo ikke et klart svar. Og så sagde hun, der er klare svar, og der er klare spørgsmål. Og spørgsmålet er, hvad var det for en besked? Hvad var det, de sagde til ham op på den kommune?
Han sagde til mig, vi står lige fartet ud fra lære. 2-3 dage, 4 dage før, der skete det der med brændingen. Vi var en smøg, er rolig, vi sidder og drikker en kop kaffe, så siger Musti. Han sagde til mig, Musti, hvad skal du gøre, hvis der er nogen, der tager børn fra dig? Jeg sagde, jeg vil aldrig tilgive nogen, at der tager mine børn. Altså, jeg ved ikke, hvad der får. Det er mine børn, det er mine børn. Undtager, hvis jeg har lavet et land med mine børn, beskæt dem og slå dem med et eller andet, ikke? Eller seksuelle overgreb, eller noget. Det jeg kan godt se, at de tager børn fra mig. Men for uden grund, det vil jeg kæmpe for det sidste. Det er sådan, jeg ser det. Men så sagde han til mig, det lige her. Socialrådgiver, han siger. Socialrådgiver, ikke noget andet. Han siger, socialrådgiver, de har troet mig, hvis jeg bliver smidt ud af lejlighed, du har ikke stand faktisk, de har sagt til ham, du er ikke i stand til faktisk at passe dine børn og have dine børn. Så tager vi børn fra dig. Og det han var faktisk bekymret, og han var bange.
Og det er så det, vi prøver at finde ud af nu, ikke? Men altså, der er jo også det problem, at han talte jo rigtig dårligt dansk. Modsat af hans familielegende nede i Rumænien, var han lært dansk på 1½ år. Men dem, vi har talt med i Danmark, de siger altså, at så god var han altså heller ikke til dansk. Så der er jo også noget med, kan han have misforstået dem? Har de måske i virkeligheden videt ham det bedste og ikke troet ham, men han har bare misforstået dem fuldstændig?
Men det var den sagstand, og der har talt med ham jo vide.
Jamen, hende må vi ikke tale med for...
Nej, det er klart. Hun er beskyttet.
Men jeg har talt med en, der arbejdede i Brøndby Kommune på det tidspunkt, som desværre heller ikke vil være direkte med, men han sagde, at det var det, de alle sammen spurgte hinanden om. På kommunekontoret den dag, det var, hvad har hun sagt? Hvad fanden sagde hun? Hvad har hun sagt til ham, ikke? Og nu siger du, at det er ikke usandsynligt, at hun har sagt, at hun så tager
med børn. Nej. Eller man kan risikere, så kan det jo være, at hun har sagt noget ordlyd, som han har misforstået, som nu gør vi det her og nu. Men det kan jo være, at hun har sagt, hvis I ikke, og så fremt, og bum, 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 så kan I risikere, at vi tvangsfjerner jeres børn. Ikke?
Man kan også sige, at hun har jo også været tvunget til at formulere sig mere ordknapt og mere firkantet, hvis han har været meget, eller når han nu har været meget dårlig til dansk. Så bliver man jo mindre nuanceret, ikke?
Men han har måske spurgt, hvad kan I gøre for at hjælpe med, at I finder os en ny bolig? Altså, det er jo måske det så har handlet om, ikke? Og i forhold til, at de har stået med 3 børn, ikke?
Jo, men det var på jobcenteret.
Ja. Ja, ja. Og så har hun sagt, jamen, så kan I risikere, at børnene bliver tvangsfjernet.
Altså, jeg har talt med en anden nede fra Brøndby Kommune, hvis datter... hvis barnebarn, nej, hvordan var det nu? Hvis datter havde et boligproblem og et spædbarn, og der var så noget med, at hun ville gerne flytte til en anden bolig, men hun havde en bolig nu, så ville hun sige den bolig op, hun havde nu, fordi så mente hun, så var Brøndby Kommune nok nødt til at skaffe en bolig, fordi hun havde et lille barn, hvor til kommunen sagde, det vil jeg ikke råde din datter til, fordi så vil man tage hendes barn fra hende, hvis hun ikke har en bolig. Så det findes
det. Det. Men de gør, det findes. Altså, det er ingen tvivl om. Det er slet ikke kun tvivl om. Altså,
men det, vi jo også undersøger, er jo, er der noget galt med Brøndby Kommune?
Hvad hedder det? Okay.
Så 3-4 gange til mig. Jeg har været tæt også på kollegerne. Nogle af dem. Ikke, det har
jamen, Jette siger, det, at du har sagt det der, ikke? Men du siger, 3-4 gange har han sagt til dig. Ja. Så du
ikke... Og så sagde jeg mig, er du sikker, at de har troet dig? Så det må de ikke. Så kommer han med hans kund med de papirer, med fodretten og alt det der. Og så har jeg læst nogle papirer med i forretten. Det har jeg været. Altså, han skal betale hos dig i tiden, det er ideal, og så kan det blive hentet af politiet i et land i forretten og sådan noget. Det har jeg læst om det. Men så sagde til ham, hvis du tager din næste gang til kommunen og til møde, så skal du have skriftligt. Fordi påstand mod påstand.
Så de papirer, han har vist dig, der stod det fra fogedretten for eksempel. Ja, der står jo ikke noget om børnene.
Nej, nej.
Så han, det han siger er, at det er en mundtlig trussel, han har fået.
Det har han fået mange gange.
Og det er du sikker på?
Ja, det er 100%. Og det har han gentaget, og så siger du sikker, og det er gentaget.
Jo, jo. Det er jo, de siger, at de ikke vil snakke med os, fordi at det er, de vil beskytte borgerne. Mm. Men altså, der er jo ikke noget i den måde, Jonel tog sig af dage på, som fortæller, at han gerne vil have diskretion omkring sin egen sag, vel?
Nå, men det er godt, det, jeg synes, er så sygt ved det, at man ikke har fulgt op på det her. Fordi ja. har vi nogensinde oplevet det før i Danmark på den her måde? Nej, det har vi ikke.
Men vi er jo gået i gang med at prøve at få aktindsigt. Det vil sige, vi er gået i gang med at prøve at søge kommunen om, at vi vil gerne se hele den kommunikation, der er foregået.
Ja.
Men det er jo kun på skrift.
Ja, ja.
Og du siger, at der var ikke noget på skrift omkring det her med børnene?
Det har jeg. Han har ikke kommet med noget. Jeg har ikke set det i hvert fald.
Nej, men du har også spurgt efter det.
Ja, jeg har spurgt ham, om han har noget. Så sagde jeg ham, husk, I skulle have været skriftligt. Hun skal skrive skriftligt, og hun tager børn fra dig. Eller i land, eller alle de der samtale, I havde med kommunen. Han havde med kommunen, jeg sagde til ham. Du skal have i hvert fald have noget papir på det.
Hvorfor er det så, man ikke griber sådan en mands manifestation, der er så voldsom?
Ja.
Og finder ud af, hvad var det sådan et visitkort, han lige lagde på sin gravsten der? Til jo, men hele det her samfund, og der så ikke er nogen, der samler det op.
Men der vil Anders Lov sige, eller der sagde han til mig, jamen der bliver begået hundredvis af selvmord i Danmark hver år.
Men ikke på den måde, Nanna, jo vel? Altså... Der er sgu ikke nogen, der brænder sig selv ihjel for en jobcenter hver dag, 100 gange om dagen.
Men det er hans syn. Det er hans syn på det her, er bare, det var bare...
Hvem siger du, er det?
Nej, han hedder Anders Lov, han er kommunaldirektør.
Nå, kommunaldirektøren i Brøndby.
Han er der ikke noget, det virker ikke.
Ja, det er også fint, man negligerer det, altså. Han har jo også kun en interesse at negligere det fuldstændig, det er da klart.
Der er ikke noget... Jamen, han kunne jo også have en professionel interesse i, hvis han var dygtig... Hvad skal jeg sige? Man kunne jo også have haft en professionel interesse i, hov, der er noget her rent fagligt, der ikke fungerer særlig godt. Er der noget, der tyder på? Det må
jamen,
vi under...
De er så indviklet i alle de her ting, alle dem, der sidder der, Nanna. Så hvis der er en, der afslører en, så falder hele kronhuset.
Men det er jo meget mere moderne at sige undskyld. Det er jo meget moderne at komme ud og sige, vi kan se, at vi iværksætter en undersøgelse.
Og det har han gentaget, og så siger du sikker, og det er gentaget. Og det kan jo se på ham, han var i desperat. Han ved godt, han går ikke klart op i tal husleje. Det ved vi jo, det ved jeg godt, hvordan at ting hænger sammen. Og det lige, han fortalte mig, og hvordan han får det der supplerende bistand. Og så jeg ved det godt, han får den ikke til tiden. Så skal han betale husleje for Artis. Altså, han skal skaffe penge og betale husleje, inden han får supplerende penge fra kommunen. Det er jo sig selv.
Ja, men konen, Alexandra, hun formulerer det faktisk på en lidt anden måde.
Okay.
Hun formulerer det som, at kommunen havde givet dem et tilbud om, at børnene kunne komme over en periode og bo et andet sted.
Ja, det er fint. Det er jo også en midlertidig anbringelse.
Men det er sådan, moren formulerer det.
Mm. Er hun på offentlig forsørgelse nu?
Ja.
Mm. Så hun er jo i kommunens dør. Tror hun er bange for, at de børn bliver tvangsfjernet, hvis hun begynder at råbe op?
Måske.
Ja, tror du ikke?
Jo.
Ja, tror jeg også. Hun skal jo med at passe på med, hvad hun siger også, ikke?
Jo. Altså, nu har vi øjne på dem, ikke? Jeg tror, det bliver lidt sværere forhåbentlig for Brøndby Kommune at fjerne de børn.
Ej, de hold i røven, du.
Er det ligeglade?
De er så lige kolde i røven, de der kommuner.
De er ikke ligeglade med journalister, er de?
Jo, altså, fordi de siger bare, at vi udtaler os ikke om enkeltsager. De kommer aldrig til. Du kan aldrig få den anden side. Det er jo det, der er så skide svært ved at dække det her område, Nanna. Det er, at de hele tiden henholder sig til det der med, at de ikke må udtale sig.
Ja. Så du kan aldrig få den anden side af historien. Aldrig.
Jeg har en, der arbejder i en selve kommune. Jeg har spurgt ham, at vi kan lade sig gøre det. Jeg siger, det kan godt komme med nogle trusel. Du ved dog ikke, hvad der foregår der. Men de tager fejl af nogle folk nogle gange. Altså, som der har med Juna. Ja, så slår bare en klik på en eller anden, ikke?
Men du kender en, der arbejder på kommunen?
Ja.
Hvem er det?
Det vil jeg ikke sige.
Nej, han vil ikke stå frem. Nej. Ja.
Fordi jeg sagde til ham, at du vil være med til at være med i det her. Men han arbejder selv i det sociale forvaltning. Men der sker der så mange ting, jeg siger, de her, fordi Brumbykommer er under pres.
Men den socialrådgiver, eller den person, du kender i socialforvaltningen, han siger, at det kan godt forekomme, at man truer.
Ja, ja, nogle gange. Det gør det. Fordi de kan ikke se, altså, hvis du kommer hos socialrådgiveren, hun kender jo ikke dig første og anden og tredje gang. Det skal tage jo en anden tid for at finde ud af, hvem du er. Mm. Nogle gange, der er også nogen selvfølgelig af dem, der er bange for andre, ikke? Fordi vi har haft Brumby Kommune før, hvor der er nogen, der i landet, han ville jo ballade, og så har de sat vagter på og sådan noget, ikke? Det kan også ske, altså, ud fra almindelige folk, der syger hjælp eller et eller andet, ikke? Disparat. Men jeg synes, at bare kommunen, at de skal klare over, at det har man jo, altså Brumby Kommune, der bor 75 nationalitet i Brumby Kommune. 75 nationalitet. Altså, jeg kunne også forstå, at socialrådgiver har jo mange problemer på nogle områder.
Mm.
Sprogmæssigt og forståelse og alt det ting. Det kan jeg også forstå det. Men det kan være også nogle andre, har jo ikke taget meget hold for, at der er også nogle mennesker, man skal gøre det præcis, og se, som er lovnære.
Mm.
Ikke? Der er nogen, der som jeg hører der, fordi jeg hører meget, og også ældre mennesker, altså klager over Brumby Kommune. Hos mig, hvor jeg arbejder faktisk. Og de har haft en dårlig oplevelse og dårlig behandling. Også af unge mennesker. Også der så, fordi jeg beskæftiges med faktisk med 1.000 mennesker om dagen, der kommer igennem i mit Aldi. Ja. Og de er glade for mig, og vi snakker sådan lidt tværs over det, og hvordan vi har det om hinanden, og er det der ved dagen. Ikke? Der sker jo mange ting i kommunen.
Ja, og du hører mange, som er utilfredse og føler sig.
Mange. Dobbelt så meget. Jeg har aldrig hørt meget så dårligt som Brumby Kommune nu. Jeg ved ikke, hvorfor.
Nej. Og det er jo det, der gør, at rigtig mange journalister, de går ind i de her sager og dækker det. Ja. Og så siger de altid, at der kunne jo være. Altså, det kunne jo være, at der var et eller andet, du ikke vidste. Ja, kunne det jo.
Mm. Altså, hvad mener du?
Jamen, kunne det være, at de har slået deres børn? Det ved du da ikke.
Nej, det er det.
Altså, og det er jo det, der gør det rigtig svært at afdække, medmindre man har is i maven som redaktør og journalist og hele vejen op. Og siger, nu går vi den, altså. Gør vi den? Ja. Hele vejen. Uanset om, så må vi tage det med, hvis de har slået deres børn.
Mm.
Så må vi, eller også må vi bare tro på det, de siger, og så går hele vejen. Men det er der bare ikke særlig mange, der tør.
Nej.
Fordi tænk, hvis nu det var, ikke?
Altså, så tænker du, altså, vil sympatien for vores familie falde?
Ja, for mediet, altså mediets troværdigheden.
Mm.
Hvis du gik ind og sagde, at en kommune havde handlet ukorrekt,
jamen, det er
og påstod
ikke
det.
Ja, men det er jo ikke det, jeg vil påstå. Altså, det er jo også der, hvor vores historie er jo lidt anderledes, fordi det er jo ikke en skarpvinklet historie, der handler om, at vi mener, at Brøndby Kommune er skyld i dit og dut og dat. Vi er egentlig bare lidt mere antropologisk interesseret i hele det her, hvad skal man sige, biografisk også, ikke? Hvad er der? Hvad der sket? Vi er undrende.
Mm-hmm.
Og derfor er det enormt ærgerligt, at de ikke vil snakke med os. Fordi det kan da sagtens være. Jeg er åben over for muligheden, at vores hovedperson var en værre nasserøv, der bare var ude på at snyde dem alle sammen og true sagsbehandleren med vold, eller hvad ved jeg. Altså, den mulighed er der åben over for. Men altså, noget, der taler imod, at de har truet ham med det der, det er jo, at børnene er jo ikke blevet tvangsfjernet.
Nej.
Men nu er det gået over, heller ikke, og børnene bor jo stadigvæk sammen med deres mor, ikke?
Ja, ja, ja. Men hun er stadigvæk i deres klør. I systemets klør. Hvis hun ikke er selvforsørgende.
Det er hun ikke.
Nej, så er hun stadig på overførsel.
Ja.
Men det er også vigtigt, fordi Jette sagde til mig, at han kom ned til dig tirsdag den 1. april.
Ja, ja.
Og sagde til dig, nu går jeg op. Farvel.
Nej, nu går jeg op, ikke på den måde.
Så han kommer ned i butikken kvart i ni, selvom han ikke skal arbejde.
Ja, han skal ikke på arbejde. Det havde givet ham fri, fordi han havde arbejdet jo allerede mandag. Han hentede alle timerne, det han skulle have allerede den uge. Så kommer han ind og frisk, fører, dejlig, grin, og du ved, hej, måske, vi skal smøge os, du ved, alt det der.
Tirsdag den 1. april, kvart i ni. Okay. Ja.
Kvart i ni og sådan noget omkring, ikke? Og så hentede jeg med min kollega medarbejder, og griner, hun kender der mig. De kender mig, hvordan jeg er overfor kollegaen, eller arbejder, eller hvem det er. Nå ja, så siger jeg lidt oplæg, så kommer nogle kunder lige pludselig og spørger mig om nogle ting, og sådan noget med nogle varer, med noget det, ikke? Og så siger hun, at lidt oplæg. Og så jeg snakker med konen, der de skulle have noget, og fint. Og så går jeg og snakker med Mionel, i stod og snakker, og ryger smøg.
Og han er glad?
Ja, jeg har ikke noget. Fuldstændig. Og han er cyklet ude for, at jeg sendte dernede, og sådan, du ved det. Nå, og så sagde jeg ham, nu du skal have nogle ben i gassen, og sådan, jeg driller ham, så nu du skal have nogle ben fra kommunen af. Ja, så sagde det håber jeg, og du kunne hjælpe mig. Undskyld. Og så sagde jeg ham, det er fint. Og så sagde jeg ham, har du bestilt møde? Ja, det har han. Okay. Så sagde jeg, hvem skulle være med? Så sagde jeg, det er kun ham alene. Jeg tror, du kunne skal også med mig med. Hans kone. Han sagde, nej, han skal være alene. Til møde. Med socialrådgiver. Og så krammer han mig sådan der. Du ved, ja, ja. Han giver mig sådan en kram, ikke?
Plejer han at kramme dig?
En gang er man sådan lidt over i skylden, ikke? Simpelthen, han har meget respekt faktisk, mere eller mindre, jeg lader mærke til på ham, ældre mennesker. Men det var ikke noget, jeg kunne ikke mærke på ham, sådan lidt sådan frisk, som han plejer. Helt som normalt, og ryge en smøg og sådan noget. Han gør sådan, du ved det nogle gange, du ved det, unge, det de sidder ikke sådan stille, men han bare gør det.
Han bevæger sig.
Han bevæger sig hele tiden. Ja?
Men det plejer han ikke at gøre.
Han sådan var der sådan altid. Han bevæger sig sådan lidt, ikke? Men jeg mærker det ikke på ham. Hvis jeg mærker på ham, så stopper jeg ham.
Ja. Selvfølgelig. Jamen, du kunne jo godt mærke noget.
Jeg kunne sige, ja, om der er land galt, ikke?
Jo, jo, noget, det kommer ind på, hvor meget. Det er jo nuancer, ikke? Men du mærkede ingenting.
Intet. Og så giver man en kram og siger, nå, så vi sidst sagde ender. Så siger jeg, hej, det er godt, sagde jeg til ham. Jeg hører fra.
Vi har sendt Den Brændende Mand, afsnit 16. En dokumentar fortalt i 25 dele. Udsendelserne er tilrettelagt af Birgitte Ellemann Høgh og Nana Vest. For redigeringen står Nikolaj Kirk, Morten Narvidsen og Kim G. Hansen.